habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin axad ah, fiidnimo axad aan dhahay bisha Maarso waa 6/2016. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.22 mitrband iyo weliba bogayaga voasomali.com. idaacadda waxaa idiin haya anigoo Harun Macruufa iyo Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid a waraysi ku saabsan dhibaatooyinka musuqmaasuqa Soomaaliya.
Waxaa ka mid ah nabad la'aanta Soomaaliya ka jirta iyo suurgalka waxa uga dhigaya in ay socoto nabad darrada Soomaaliya ka jirta inuu musuqmaasuqa qayb weyn ka yahay. Waxaan ogaanay in musuqmaasuqa uu qayb la xaalada ka qaato in dhalinyarada ay aadaan Al-Shabaab.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
ingiriiska roodiya fadhiya hebel carbeed baa og culimada cilmiga raacato runu dhowaataa og waayee rumays iyo raggii rugaha joogaa og ilaahay raxmaan iyo intuu ruuxa geliyaa og intii raggii taqiinba og.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale, balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida.
weerar ismidaamin ayaa ka dhacay meel ka baxsan caasimadda dalka Ciraaq ee Baqdaad, waxaana halkaas ku dhintay ugu yaraan 47 qof, halka ay ku dhaawacmeen tir aad u badani. weerarkan waxaa ku dhaawacmay dad kor u dhaafaya sida ay wararkani sheegayaan ilaa iyo 40 qof. laamaha ammaanka ee dalka Ciraaq ayaa sheegay in qof isqarxiyey uu watay gaari laga soo bixiyey walxaha qarxa, kadibna uu ku qarxay goob ay ku sugnaayeen laabaha ammaanka oo dadka lagu baaro oo ku taala magaalada Hila oo koonfurta magaalada Baqdaad ku taala. ururka ISIS ama Daacish ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan. dadka dhintay ayaa isugu jiray dad shacab ahaa iyo weliba xubno ka tirsan ciidamada amniga ee dalka Ciraaq.
madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa waxa uu sheegay in ciidamadiisa amniga ay baacsadeen koox taageero u ah kooxda ISIS ta Afghanistan, isagoo la hadlayay sharci dejiyaasha waddankiisa oo yeeshay kalfadhiga baarlamaanka magaalada Kabul. xaddii maanta ayaa waxa uu sheegay in ISIS ay tahay mid ka mid a mushkiladaha haysta waddankiisa haatan, laakiinse ay u dagaalamayaan sida uu yiri sidii ay uga been abuuri lahaayeen fikirkooda xagjirnimada iyo danaha ay ka leeyihiin Afghanistan. waxaan si sharaf ku jirta ayuu yiri u sheegi karnaa guud ahaanba caalamka in Afghanistan un ay tahay meesha keliya ururka Daacish ay ka carareen baxsadkan ay ku jiraan meelaha ay ku dhuumaaleysanayaan ee gobollada dhinaca Pakistan xiga ayaa waxa uu sheegay in ay kaga daba tegi doonaan gobolka Nakhara oo ka mid ah xuduudda dalka Pakistan. gobollada ku yaalla ayaa ah halka ay ISIS isku dhisaysay muddo sannada, ayna damacsanaayeen in ay ka dhigtaan dhufaysyo dhallinyarada halkaasi ay uga qortaan iyagoo ku dooya fikirkooda xagjirnimada.
shan gobol oo Mareykanka ayaa sabtidii shalay iyo habeenkii xalay haaba laga qabtay doorashadii sareereebka madaxtinimada dalkan Mareykanka. jamhuuriyiinta ayaa ku baratamaya 4 gobol oo kala ah Louisiana, Kentucky, Maine iyo Kansas. ganacsadaha Donald Trump oo dhinaca jamhuuriga ka socda ayaa ku guuleystay gobollada Louisiana iyo Kentucky. Senator Ted Cruz ayaa isna waxa uu ku guuleystay gobollada Maine iyo Kansas. labada kale ee musharax ee Marco Rubio iyo John Kasich ayaan iyagu gobollana ku guuleysan inkastoo ay ergooyin heleen. tirada codadka la helay ee doorashadan shalay waxaa ku badnaa Ted Cruz, waxaase weli hoggaanka haya tirada dhinaca ergooyinka xisbiga jamhuuriga oo 378 erga haysta. Donald Trump waxaa ku xiga Ted Cruz oo haysta 295. tirada wafuuda xisbiga ee guusha kama dambaysta ay ku raaci karto musharixiina waa 1237. dhinaca xisbiga dimuqraadiga doorashadu waxay ka dhacday 3 gobol ee Kansas, Nebraska iyo Louisiana. senator Bernie Sanders ayaa ku guuleystay gobollada Kansas iyo Nebraska. Hillary Clinton iyaduna waxay guul weyn ka gaadhay gobolka Louisiana. Clinton ayaa iyadu heshay tiro wafuuda oo aad uga badan kuwa Bernie Sanders, waxayna taasi tirada wafuuda ee haysato ilaa haatan ka dhigaysa 1,211 halka Saunders uu haysto 479.
wararka naga soo gaaray degmada Buule Barde ee gobolka shabeelaha dhexe ayaa waxa ay sheegayaan waa gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegeen in xalay duqeyn lala eegtay xero la sheegay in tababar ciidan loogu soo gabagabeenayay maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab. Xerada duqeyntaasi ee ka dhacday ayaa waxa ay ku taalaa tuulo lagu magacaabo Dariyo oo ilaa iyo 60 kilometir dhinaca galbeed ka xigta degmada Buule Barde. Dadka deegaanka ayaa waxay u sheegeen warfidiyeenayada in xeradaasi dhexdeeda laga maqlay ilaa iyo 7 jeer oo jig xoog leh halkaasi oo ay ku sugnayeen madax ka tirsan ururka Al-Shabaab oo goobta u tagay in ay tababar u soo xiraan ciidamadooda. Wararka naga soo gaaraya deegaankaasi ayaa waxa ay sheegeen in holaca iyo qiiqa ka dhacay duqeyntaasi la arkay ilaa iyo saaka waaberigii. Isgaarsiinta deegaanka ayaa tan iyo xalay markii ay duqeynta ka dhacday hawada ka maqnaa halkaasi. Ilaa iyo haatan ma caddo cidda lala beegsado duqeyntaasi iyo sidoo kale khasaaraha, lamana ogo ilaa iyo haatan dadka wax ku noqday duqeyntaasi. Habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan VOA Washington. Hay-ad lagu magacaabo xarunta diiwaanka nabadda iyo hufnaanta ayaa waxa ay sheegtay in uu jiro xiriir ka dhexeeya musuqmaasuqa iyo dhalinyarada Soomaalida ee ku biiraya ururka Al-Shabaab. Xaruntaasi ayaa waxa ay sheegtay in ay taasi ku ogaatay cilmi baaris ay sameysay. Haddaba wariyahayaga magaalada Minnesota waa Maxamuud Mascade ayaa cilmi baaristan ka wareystay Isxaaq Sheekh Maxamed oo madaxa hay-addaasi. Wuxuu ugu horreyntii weydiiyey inuu faahfaahin ka bixiyo warbixintii ay shalay soo bandhigeen kuna soo bandhigeen magaalada St. Paul.
Waad mahadsan tahay. Waxaan ku qabannay shir jaamacadda Metropolitan State University ee ku taalla gobolka Minnesota ee magaalada St. Paul. Ujeeddadana waxay ahayd inaan bulshada Soomaaliyeed ee degan Minnesota iyo kuwa waddanka jooga intaba inaan la wadaagno cilmi baarid aan sameynay natiijadii ka soo baxday oo ku saabsan musuqmaasuqa Soomaaliya ka jira iyo heerka uu gaarsan yahay.
Waxyaabaha aad ogaateen marka mujadaad cilmi baaris sameyneyseen marka laga hadlayo musuqmaasuqa Soomaaliya ee aad bulshada la wadaagteen ama aad warbixinteena ku soo bandhigteen, maxaa ugu waaweyn, maxaase ka mid ah?
Waxyaabaha ugu waaweyn ee aan ku ogaanay cilmi baarida aan sameynay waxaa ka mid ah in musuqmaasuqa ka mid noqday dhaqanka Soomaalida oo aysan dadka Soomaalida u arkin inuu yahay wax dhiba. Waxaa ka mid ah in la sharciyeeyey musuqmaasuqa oo sistemka uu ka mid noqday. Waxaa ka mid ah musuqmaasuqa inuu dhibaato badan ku hayo dhaqaalaha dalka, siyaasadda, saldhigna uu yahay deganaansho la'aanta Soomaaliya ka jirta deen noqon lahayd nabad la'aanta iyo siyaasadda intaba.
Arrimaha faraha badan oo tilmaantay marka dabcan waa badan yihiin. Soomaaliyana 25 sano culad ku jirtay musuqmaasuqa aad baa looga hadlaa. Meelaha marka adinku aad sida gaarka aad usha u saarteen iyo waxyaabaha gundhiga oo ah musuqmaasuqa ugaatay matalan haddii aanu ka hadalno siyaasadda ama dhaqaalaha oo kale shirkadaha oo ay leeyihiin oo kale matalan.
Musuqmaasuqa cilmi baaridda aan sameynay annaga afar qaybood ay u qaybsantaa. Awalan waxaan sameynay annaga waddanka waa tagnay. Baaritaan aan sameynay annaga, interview dadka qaadnay, wareysi aan sameynay, kadib waxaan raadinay bal waxaana loo sheegaa inay yihiin wax dhab ah, wax dokumenti oo macnaha caddeyn kara waxaan inaan helno. Kadib waxaan sameynay inaan survey aan sameyno oo dadka bulshada Soomaaliyeed ee Soomaaliya jooga inaan ayaga survey aan ka sameyno. Kadib waxaan sameynay haddana wax alla wax laga qoray Soomaaliya ee ku saabsan musuqmaasuqa inaan ogaano oo aan aruurino. Kadib intaan isu geyno marka inaan cilmi baaridan aan ka saarno. Waxyaabaha aan macnaha xoog ku saaray in aragnay waxaa ka mid ah dhaqaalaha oo wax isdaba marin fara badan ay ka jirto oo reportka asagoo Soomaaliya soo English aba wuxuu ku jiri doonaa website-ka naga. Waxaa ka mid ah nabad la'aanta Soomaaliya ka jirta iyo suurgalka waxa uga dhigaya in ay socoto nabad darrada Soomaaliya ka jirta inuu musuqmaasuqa qayb weyn ka yahay. Waxaan ogaanay in musuqmaasuqa uu qayb la xaalada ka qaato in dhalinyarada ay aadaan Al-Shabaab.
Waxyaabaad ogaateen arintaasi bimatal markaad leedahay arinta nabadgelyadu musuqmaasuqa qayb ka qaataa wuxuuna koos garaya amaba u sababaa in dhalintu ay ku biiraan Al-Shabaab oo kale, maxaad saldhig uga dhigaysaan arrinka?
Warbixintanada waxaa ku cadood arkaysaa in dhaqaalaha maadaama uu hoos u dhac badan ku imaanayo oo arrimaha bulshada wax badan aan laga qabanaynin oo isbitaaladii aysan dhisma jirin oo wadooyinka aysan dhisma jirin oo iskuulada aysan dhisma jirin in shaqo abuuri la'aan far badan ay jirto haddii marka qofkii dhalinyarada inta soo kaco uu iskuul u dhigto lahayn meel wax ka barta lahayn shaqo u aysan lahayn waxaa u fududaanaysa marka inay al-shabaab u yeerto $100 siiso dalkina uu baabiyo marka waxaa kaloo arkaysaa in askariga Soomaaliya jooga mushaharkiisa uu toos u qaadan noloshiisa aysan fiicnayn taas oo nafteeda fududaynaysa inuu askarigii qayb ka noqdo dhibaatada Soomaaliya intii uu hagaajin lahaa nabadda Soomaaliya marka waxaa arkaysaa marka aad taas fiiriso siyaasadana aad fiiriso Soomaaliya sida ay tahay 2004 ilaa hadda waxaa arkaysaa in 4 madaxweyne waddanka soo martay waxaa arkaysaa in taqriiban 10 ra'iisul wasaare inay isbedeleen muddadaas waxa arkaysa in qof walba oo ra'iisul wasaare ah 2 ilaa 3 dowladood uu dhisay waxa arkaysa marka in systemka uu san deganeen oo wasiirka uu inta wax bilaabo wixii hor dhamaanin laga shaqada laga cayirnayo oo wixii dhan isdaba mariyaan marka waxa fuudaysa marka qof walba inta meel joogan uu ka faa'iideysto wax xadi karo waxado oo cid wadankii wax u qabaneysa oo systemka ka shaqeysiinaysa oo waqti long term investment sameeyaysa in isin jirin
wagaarta hadaynu ka hadalno dhinaca adinka laftiin hay'adina cilmi baarista waxa laga yaabaa dad fara badan warbixintiina ay arki karaan inay tahay mid ama dana gaar ku leedahay ama arrimo siyaasadeed ay la kulahan karaan sidee lagu aamini karaa marka cilmi baarista aad sameysteen inay tahay mid xaqiiq ku fadhisa oo aan amanayn jacaylaysi ama ku jacaylaysi aan marka aanu ku lug lahayn
hay'adna horta waa hay'ad aan siyaasad shaqo ku lahayn aan faa'iido doon ahayn hay'adaha wadanka aad bay u tagaan dhibaato badan way ku hayaan qayb bayna ka yihiin hay'adnada iyo waxa hadda aan qabanay waa wax volunteer ah dowlad ama urur dhaqaale nagu siiyay inaan waxaan sameyno ma jirto waa warbixintii ugu horeysay ee cilmi baarid ee laga sameeyay Soomaaliya oo ku saabsan musuqmaasuqa oo dad Soomaaliya ay sameeyaan waxa intaas si dheer in warbixinta anaga aan soo saarnay aysan cid gooni asina u faquuqeynin oo cid gooni aysan target ka dhiganeynin magacyana aysan ku jirin taasoo ujeedadeedu ay tahay inay wax qabsoomaan waxa intaas si dheer in waxa aan anaga ku sheegno warbixintanada wax cad oo dokumenta di loo baahdo la sameeyin la tusi karo dadka inay yihiin waxa intaas si dheer inaanan wax sheegin kaliya laakiin aan ku darnay waxa tala soo jeedin anagana la qoman sidii wax loo hagaajin karo
Ishaaq Sheekh Maxamed oo ah madaxa xarunta diwaanka nabadda iyo hufnaanta oo waramaya wariyahayaga magaalada Minneapolis Maxamuud Mascad ayuu kaasaha
halkaad weli naga socotaan waa laanta afka Soomaaliga Voice of America shalay waxa ku geeriyooday dalka Suudaan Allahu naxariistay Xasan Cabdallaal Turaabi oo mar ahaan jiray madaxa xisbiga isbahaysiga madaxweyne Umar Xasan Albashiir ee talada waddankaasi ka taliya hase yeeshee waayadii dambe labadoodu way iska soo horjeesteen Dr. Xasan Turaabi waa mid ka mid ah ragga sida weyn uga dambeeyay aragtida siyaasiga Islaamiga ku dhisan ee dalkaasi Suudaan sidoo kale waxa fikradiisa ay gaadhay meelo badan oo dunida Islaamka ka mid ah hadaba Deeq Cabdullaah Yasiin oo ku sugan magaalada Nairobi waxa uu aqoon durugsan u leeyahay arrimaha dunida Islaamka iyo waliba arrimaha dalka Suudaan wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu uga waramay taariikhdii Dr. Xasan Al-Turaabi
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim markii hore in dadka muslimiinta oo dhan ka taasiyeen nageerada ku timi Dr. Xasan Cabdullaah Turaabi runtii ninkani wuxuu ahaa nin mufakira in asalkiisina ka soo jeeday qaylad Islaamiga oo isagoo jir aan gaadhin buu Qur'aanka xafiday waliba qiraada duuriga la yiraahdo dabatana asaaskiisii wuxuu wax ku soo bartay dalkiisii hooyo ah Suudaan jaamacadda Khartoum ayuu ka baxay master ayuu ku soo diyaariyay jaamacadda London markalana in Paris jaamacadda Sorbonne ayuu wax ka soo qaatay PhD oo intuba ah lawga ninkana wuxuu nin mufakir ah oo aasaasi ah waxa ugu muhiimsanaa in dadka Suudaanta ay ku xusuusan karaan waxa ugu muhiimsan wuxuu jecelaa in qofka Suudaaniga uu noqdo qof dunida inteeda kale lamid ah dunida kale khayraadka kale ay leeyna hela dunida qofkii sharaf ku noolaadana oo isaguna uu ku noolaado mar labaadkana u hoggaansama shariicada maxamediga ah oo qofka suudaani waa hado qof muslima simadaasna uu qaato wuxuu aasaasay urur siyaasadeed oo kala duwan waxaanu sheergareeyay dhamaan awoodo fara badan markuu kasoo noqday Paris 1946kii waxa uu ku qabtay muhaadaro loo bixiyay nadal xariiqah ama muhaadaradii guba waxaanu dawladda ku dhaleecay markaa madaxweynaha Bacabud in sida loola dhaqmayo dadka reer koonfureedka ah iyo dhibaatada ka jirta koonfur iyo suudaan oo ku burbura aanay ahayn wax macquula ee qayb ka tahay habka nidaamka dictatoriga u dhaqmayo. Dabeetana dadka way ka baxeen jaanta Khartoum, waxaa la hareeriyey madaxtooyadii oo markaa madaxweyne ahaa Bacbuud. Wadooyinka ayaa laga xiday, madaxweynihii saas ayuu kaga baxay saaxaba oo isu casilay. Dabeetana waxaa la aasaasay ururo dhamme, nin la odhan jiray Axmed Khaliifa ayaa madaxweyne ku meel gaar loo doortay. Turaabi intii uu sheer qaadan karaay ugu qaatay ninka la odhan jiray Saadiq Al-Mahdi oo dhinacna seedigii ka ahaa ayaa ra-iisul wasaare kusoo baxay. Sidaas ayuu kasoo bilaabay, dabeetana wuxuu u ololeeyey.
Waan gartay weli iman doonaa ololahan dambe. Maxaa markaa keenay in uu kasbado quluubta dadka reer Suudaan?
Waxa ugu muhiimsanayd Suudaan taariikhaheedii kala duwanaa markii ay ku dhacday gacantii shisheeyaha ee istacmaarku dalka qabsaday, dadku waxay u hiloobeen inay asalkoodii iyo taariikhdoodii Islaamku ahayd kusoo noqdaan. Dabeetana Turaabi wuxuu ku dhiiriday in uu dadka u cadeeyo in xalkooda nololeed iyo kooda dowladnimo iyo kooda dadnimoba ay ku jirto sharaacada Islaamka oo loo soo noqdo. Sidaas ayuu wax fara badan iyo in fara badan u ololeeyey in distoorka dalka laga dhigo mid lahana qaada oo hoggaansama shareecada maxamediyaga.
Waan garta waxaa jira fasiraado badan iyo aragtiyo badan oo islaami ah oo dunida haatan kusoo badanaya. Qaarkood waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin nidaamo la jaanqaadi kara nidaamka isxukunka dunida oo ogol wada noolaanshaha, qaarkood dagaal ayay door bidaan. Isagu dhinace ayuu u badnaa.
Fikirkan ikhwaan muslimiin koorta maaha fikir inta fara badan wax unfiya, isadoo maadaama dee meesha ikhwaan muslimiinka ka aasaasan iska Masar, Masarna ay taariikh fara badan iyo dowlado fara badan oo kala duwani ay kusoo talin jireen, iskana adkayd Maasad Caskari markii dambe gacanta ku dhigeen oo ka bilaabmayay Jamaal Cabdinaasir, waxay ahayd dad had iyo jeer doonaya bal dadka in marka hore lagu qanciyo waxaan la doonayo. Turaabi fikirkaas ayuu markaa isagu uu aaminsanaa aan wax unfiya dadka ama dagaalo ama wax awooda ama si oo qofka dhibaato ama xoog u arko kale inaan dadka loola dhaqmine, in lala yimaado iqnaac oo qofka lagu qanciyo lahada shareecada Islaamiga ayaa xal ku ah dhibaatadaada. Qofna markaa uu ku qanaco in wax laga dhaadhao fikirkaas iyo runtii ayuu aaminsanaa. Xataa dee arrintii markii koonfur dhibaatadii soo korodhay wuxuu aaminsanaa oo dee mar badan dunida oo uu dee mud badan u sheegay, xataa dee ay dadkii islaamiinta caalamka mar badan ay kaga hor yimaadeen inuu lahaa koonfurna ha isku xukunto wixii ay doonayso waqooyigana sharaacada maxamediga ha lagu xukumo, laakiin aan wada noolaano dal Suudaana aan wada ahaano.
Haatan wuu geeriyooday, waxaa la sheegaya da'diisu inay 84 sano ahayd. Waayadan ugu dambeeyey maxaa xaalkiisu ku sugnaa?
Inta laga soo gaaro ilaa 1999-kii wuxuu aada uga soo horjeeday Cumar Albashiir oo ahaa ardaydii yaryarayd ee waqtiga markii kulliyadii askariga dhiganayo Albashiir, raggii macalimiinta ama qaanuun caskari markuu dhigayay Nikola Turaabi uu gacanta ku dhigay, oo dabeetana fikirkan Islaamka uu ku qanciyey. Markii dambena da ay wada jaan qaadeen, sawiradiina markii dambe ay wada taageereen. In badan buu yidhi waxa uu wadaa ninka la yihahdo Albashiir askarinimo, waxa uu wadaa diktatoriyad. Dadkii markaa kacaanka la dhaliyey ummadii qoladii jabhada ahaydna way isku khilaafeen, waxna Cumar Albashiir bay taageereen, waxna isaga ayay taageereen. Mucaaradadii waxaa u fara badan runtii aan loo baahnayn marar badan waa uu sameeyey Turaabi. Oo markii dee waxyaabaha ugu daraa markuu lahaa madaxweyne waa in dee maxkamadda ICC-da caalamiga waa in tago oo iscadeeyo dee waxa lagu soo eedeynayo uu may ahayn waatii hawshaas runtii dee ka hadlayay. Waqtigiisa fara badanna wuxuu ku qaatay jeel, ama ha ahaada mid xabsi u guriga ama ha ahaada mid aan ahayn.
Kaasi waxa uu ahaa Deeq Cabdulaahi Yaasiin oo u waramaya wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Hadahayo Kale aad maqli jirteen ee Wicitaanka Dhegeystaha. Waxaa noo soo jeedinaya soona diyaariyey Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Dhegeystayaal, sida aad intiina badan la socotaan, waayadan waxaa jiray la xisaabtan ay baarlamaanka Soomaaliya la xisaabtamayeen waxyaha ammaanka quseeya kadib markii magaalooyin ka mid a Soomaaliya ay ka dhaceen weeraro iyo qaraxyo dad aad u fara badan ay ku dhinteen, waxaana baarlamaanka oo muddooyinkii ugu dambeeyey su'aalo weydiin la yeelanayay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya wasiirka amniga iyo talyaasha ciidamada oo kii ugu dambeeyay nabad sugidda shule oo ahaa mid ay su'aalo ku weydiinayaan bal waxa dhacaya iyo waxa laga qaban karayo iyo waxa u qorsheysan nabad sugidda guud ahaan ayaa barnaamijka waxa ay la qayb qaadanaya oo arrimahan ila qaada dhigaya xilibaan Cabdiraxmaan Xoog Jibriil oo hore wasiir u soo noqday isla mar ahaantaasina kamid ah hadda xubnaha baarlamaanka Soomaaliya oo afkaarana ka soo jeediyay kulankii su'aalo weydiinta ay kula yeelanayeen xubnaha amniga qaabilsan Soomaaliya barnaamijka intuu socdo waxa sidoo kale xilibaanka su'aalo uga jawaabi doonaan qaar ka mid ah dhageystayaasha oo inala soo xiriiray waxaan ugu horeyn aan weydiiyay Cabdiraxmaan Xoog Jibriil bal inuu sharaxaad naga siiyo bal wuxuu ahaa isla xisaabtanka iyo kulamadii ay waayadan la yeelanayeen waxyaha amaanka qaabilsan waxaana uu ku jawaabay
maalmahan waxa socday la xisaabtan dawladda xukuumadda oo ku saabsan amni darrada baaxad weynaat wadanka ka dhacday labada sano soo dhaafay oo aanan wax taqaanaa sharaxaad laga bixin aanan ummadda Soomaaliyeed loo soo gudbin sababta ay arrimaha u dhacayaan maadaama amaanku uu yahay hay-adda ku samayso hay-adaha dawliga ah aan goosanay inaan su'aalo weydino madaxda nabad sugidda iyo booliiska iyo ra'iisul wasaaraha wasaaraha maalintii laba maalmood su'aalo loogu jibanan uguna ka jawaabay maantana waxaa loo yeeray taliyaha nabad sugidda jeneraal Cabdiraxmaan Tuuliyere halkaas oo su'aalooyin laga weydinayo arrimahan
dabahan waxaa doonayseen ma waxa weeye in warbixin laidinka siiyo sida wax u socdaan waxaa doonayseen maxay ahayn
waxaan doonayna horta waxay ahayd inaan ku soo kordhino wadanka wax la yidhaahdo la xisaabtan ama accountability qofka mas-uulka ah ama hay-adda mas-uulka ah oo loo igmado inay arrin samayso shaqo qabato shaqadii haddii ku fashilanto in lala xisaabtamo waay taasna wadanka waa ka maqan yahay sababta aan meel lala gaari karan taas waa la xisaabtan kaasna dad fara badan maalinan ku jira waxaan qabnaa inay la xisaabtan ku wajahan yahay mas-uuliyadda ugu sareysa wadanka oo madaxweynaha laakiin si daro baarlamaan ma keeni karno marka adigii ka hooseeyay inaan u yeerno weye sababtan saas u dhahayna waxa waaye siday cid walba ogsoon tahay faylkan amniga ah ama securityga ah saddex sano ee barkii la soo dhaafay si sharci darro ah waxaa gacanta kula jiray madaxweynaha wixii kasoo baxana asaga in lala xisaabtamo waa maxaa yeelay barnaamijyadii la soo dhaafay wadanka Soomaali iyo midka hadda joogo intaba waxaa uga sarreeya arrimaha ammaanka madaxweynaha isagaana keena dadka loo xilsaaro inay amniga ay wakiil ka noqdaan taas ha ahaato ujeedada aan ka rabno waxay ahayd marka ugu horeyso inaan ogaano sababta ay ku dhacday in nabadgelyada wadanka labadii sano la soo dhaafay inay aada iyo aada boqolkiiba boqol hoos usii aado boqolkiiba boqol hoos usii aado ay ka darto meesha uu wadanka taagnaa September 10-keedii 2012 oo ahayd madaxweyne xasan sheekh maxamuud markii lasoo doo taasna waxay tahay wax oo ummadda Soomaali looga fadhiiso inaan jawaabteeda helnaa taas aan ku daba taagnay runti
marka maxaa hadda idin soo baxay oo laidin sheegay oo aad hesheen oo aad raadinayseen
wax hadda oo natiijo weyn oo laga gaara mala su-aalo generaala la weydiiyey laakiin waxyaalihii aan soo jeedin waxay ahaayeen maadaama su-aalihii ay dhamaadeen sida ugu haboon aan ku heli karno nabadgelyada soo dhumaanaysa iyo arrimaha qolalka argagixisada socdo oo aanan hay-adaha nabad sugidda iyo amniga aysan waxba ka qaban mayseen waxa weeye marka hore inaan helnaa anaana soo jeeday baarlamaanka maanta inaan helnaa labadii sano la soo dhaafay intii fal argagixiso ama qarax ka dhacday caasimada ama magaalooyin kale faylashii laga sameeyey oo ahaa baaritaankii la sameeyey qarax walboo dhacay ama wax walbo fal kastoo argagixisoo dhacay baaritaankii laga sameeyey faylashoodii koobi inaan helnaa faylashaasna inaan ka dhex helnaa qarax walbaba baaritaanka lagu sameeyey waqtiga la bilaabay baaritaanka madaxda loo xilsaaray inay baaritaanka samayso qaab tilmaameed lagu geli lahaa investigationka ama baaritaanka iyo baaritaan kastoo la sameeyey natiijadii laga gaaray marka haddii ay qodobal dhacday 15 qolal oo argagixiso hadday dhacday inaan helnaa 15 fayl oo buuxa oo aan ka helayna macluumaadka iyo waxaa kalooaanwaxaa u baahannahay in hay-adaha ammaanka ay loo soo gudbiyaan baaritaankaas la sameeyey analysis ay ka sameeyeen ama research ay ka sameeyeen oo soo saarayo inay jiraan calaamaad la garan karo meeshii uu socdaan ama meeshii uu ka imaadeen ama meelaha waa laga soo abaabulo ama waxa la yidhaahdo pattern ingiriiska lagu yidhaahdo ina loo keeno arrintaas waxaa second gareeyay ama igu raacay baarlamaan korkiisa xildhibaan gooda kabacdina gudoomiyaha baarlamaanka jawaare uu amray wuxuu yidhi arrintan waa in la qaataa warqad unu qoraya hadda ujeedada ka dambaysana waxa waaya yani su-aalo afka internet ka weydiin lahaa oo laynoobi lahaa inuu baarlamaanka helo faylasha dan kabacdi intaan gudi u saarna aan darasino waxyaalaha looga soo baxay kabacdi aan dib ugu yeerna markaas madaxdii hay-adahan sugidda iyo ammaanka qaabilsana iyo haddii loo baahdo
khadadka telefoonada ayaanu jalaacaynaa markaan dhegaystahan ayaan kuusoo qabanayaa dhegaystaha ugu horeeya ee khadka telefoonka. Dhegayste, magacaagii deegaanka joogta ku bilow su-aasha aad qabtid oo xildhibaanka aad weydiinayso.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa maxamuud warsame oo jooga debeley somaliland. waxaan ugu horeyn salaamayaa dhammaan bahda v o e da, waxaa kaloo aan salaamayaa inta ku hawlan wariyaasha ku hawlan galabta barnaamijkan. waxaan su-aal weydiinayaa xildhibaanka khadka ku jira xildhibaan xoosh xildhibaan, waxaan ku weydiinayaa mar walba waxaad u yadhaan madaxda dowladda iyo laamaheeda kala duwan waxaad weydiishaan su-aalo ku saabsan shaqooyinka ay hayaan. waa marka aad su-aalaha weydiishaan ay idinka jawaabaana kama daba tagtaan, lama xisaabtantaan. marka haddii aydaan la xisaabtanayn ujeedada aad ugu yadeen maxay tahay, maxay yeedhitaankaasi wax macnaha kuu soo kordhinaya? wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waad mahadsanta xildhibaan
maxamuud. siwaa ku saxsan yahay oo baarlamaan oo qayadiisa yartahay waa nahay xaalado oo iska ilaah ogyahan oo kudhex shaqaynaa dhaqan ama culture oo la xisaabtanna kuma aanan soo baran. intii horena waa ku fayna, laakiin waxaa moodaa hadda baarlamaanka inuu la xisaabtankiisa aada u badan yahay. hadda ka hor la xisaabtanno badan aan samayna. dadba waxay ku waayeen shaqadoodii wasiirsimo, dadba waxay ku waayeen shaqadoodii hay-ada ee madaxda ka ahaa. xisaabtan waxaan keenay madaxweynaha inaan ka samayno petition, inaan ka samayno impeachment. marka intaasoo dhan runtii yaysan wax kaloo weyn keenin, laakiin waxay keentay at least in madaxda waddanka inay ogaataa in aan ku dhisannahay sharci, aanan ku dhisanayn qof intuu meel madax ka noqdo inuu yidhaahdo anaa ku amar taagnaynaya ama dictator baan noqonaya, laakiin inaan ku dhisannahay dastuur. taasaana keentay haddii aan u yeerno hadda hay-ad qof madax ka ah ama prime ministerka ay sida ugu dhaqso badan ay ku yimaadaan. marka yani waa bilow waaye, ma dhahayo waxaan nahay perfect ama aad baan u fiican lahay, laakiin bilow waaye, waa la kufaya, waa la soconaya. laakiin waxa ugu fiican kulli waxa waa hadda inaan bilowno in ay bilaabato wax layidhahda xisaabta oo la keenana qof sharciga ka weyn inaysan jirin.
waa tahay haddaan raacsado xildhibaan xoosh, dad badan ayaa laga yaabaa inay u arkaan in la xisaabtankan iyo hadda arrintani aad kula xisaabtamaysaan madaxda amniga qaabilsan qaraxyada iyo weerarada dhacaya inayba daba socoto. marki la yiri, markii madaxweynuhu yiri bal xildhibaanada ha la baaro, madaxda kalena ha la baaro si amniga loo xaqiijiyo kadib weerarkii daalo, arrintaas idinkoo ka duulaya ayaad keenteen bal adin la xisaabtama adinkana, taasi maxaad uga jawaabaysaa?
dabcan waa loo qaadan karaya saas. xildhibaano badan oo ka xanaaqsanaa intaas casaanada madaxweynaha si khaldan u galay, dad badan waa ka xanaaqeen kun waaye. runtii waxay uga xanaaqeen madaxweynaha ayaa asna xasaanadii soo isticmaalaya magaalada dhan xirto, dhagaxyo ku xiro markuu galboorka gaarayo ama xaafad kale magaalada kutaala gaarayo. xasaanadan waa xasaanada oo isloosa board uu dastuurka siinayo madaxda waddanka. ani kolleyba wax weyn horta iguma haynin taas, laakiin waxaan qabaa xisaabtankan inaysan taas ku saabsanayn. middaas madaxweynaha waan kala garannay, waa la fariisannay laba sisbaan ka hor gooneyna u dhacday taas, waan naga raaligeliyay. laakiin arrintan sababta u timid waxa waaye runtii dhibaato weyn ayaa waddanka ka socotay. yaani dhibaatada weyn ka socotana waxay taha waxa waaye tii ugu dareed oo ummadda qaadan weyso waxay ahayd ciyaal dhallinyaro ah oo jaamacado kasoo qalinjibiyey oo xaflad u yimid liido in xasuuq gayra caadi loo geysto lana haysto 12 saacadood. yani iska daa wixii hore aan soo marno dad shicila iyo dad mataqaanaa masaakiina hoteela inta lagu weeraro lagu sameeyo. haddana ceebta taalo waxay tahay qaraxyadan dhacaya dhan dad aan magacyadooda la sheegin badanaa ku dhintaan. hadda kii ugu dambeeyey oo s y l agteeda ku qarxay isnimaantii hore dadka ugu badan oo ku dhinta waxaa ahay dumar masaakiin oo jirka ku gado mataqaanaa badeeca yaryar iyo saliid iyo gaas iyo jaab iyo ku gadaana ugu badnaa dadka ku dhinta, magacyadooda lama sheego, laakiin muwaadin oo soomaali aw ah. marka arrimaha dhacaya inaan lala xisaabtumo wax weyn waa runtiina pressure weyn oo naga haystaa, ummaddii masgada naga haystaa, meel walba aan tagna waxaa la leeyahay
qurmadinka u mari karo ka raxban aanu joogi laana marka anu waxaan qabaa taas inaanan loo fiirinin meel qoos aan laga fiirinin laakiin inay tahay wax fiican in la xisaabto maxaa yeele yani khasaarooyinka dhacooga bini aadam iyo maal iyo propertyba wax aada u weyn waa runtiyo moraalkii muwaadinka soomaaliya laftiisa meel xun ugu dhacaysa ani maanta waxaan isleheyn inaan gaarnaa yani 2012 markaan madaxweynaha soo dooranay waxaan ku ballannay in aan election gaarnaa dhowr bilood ka bacd august aan gaarnaa election inaan gaarnana waxyaalaha weyn inay saamaxa ay tahay waxa weeye in la helaan nabadgelyo baaxsan waddanka laakiin waxaa moodaa nabadgelyo xumadii inay si weynaan baxdo oo meel
waad dhegeystaha xiga ayaan markan jaleecaya dhinaca khadadka telefoonka dhegeysa kusoo dhawow magacaaga iyo deegaanka adigoo ku bilaabaya.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa maxamed cumar xonasti, ku nool caasimada soomaaliya ee muqdisho. Xildhibaanka, waxaan rabaa in hal su-aal weydiiyo. Sida ognahay maalmahanba waxaa socotay in wacyaha ammaanka ay su-aalo ka weydiinayeen amni darada ka jirta magaalada muqdisho. waxaan rabaa inaan xildhibaanka weydiiyo sidaa ognahay hay-adaha ammaanka ma haystaan qalab ku filan deerad ma qaataan haddana habeenkii iyo maalintiiba waxay waardiyaan amniga xildhibaanada iyo dowladda soomaaliya haddana sidaa ognahay baarlamaanka waxaa ag yaallo sharcigii argagixisada oo wax walba u fududeyn lahaa ammaanka ma la dhihi karaa baarlamaanka maadaama ku cadaadinayaan hay-adaha ammaanka in ayaga xaggooda lagu hahayaan ammaankii maadaama sharciyadii aan sixin laayihiin maasantiin
sharcigaas ma degaanada argagixisadu waan hor yaala ugu yaada ani waxaan ku jiray dadkii garaadka ugu horeeyay ka soo shaqeeyo niman kubra ah oo niyadii a kala shaqeeyo sidii loo daraad garayn lahaa laakiin markii loo gudbiyey wasaaraddii ay qusaysay waxaa moodaa in waxyaala laga bedelay oo hadda dhibaatada taagan ay tahay annaga sharci kasta nooga keena haddaan iska gudbino dhibaatkay noqonaysaa sharciga inaan ka miisaano aan fiirino waxyaalaha ka iman karaayo inaan fiirino waay weliba yani sharciga la dagaalanka argagixisada meesha ugu khatarsan oo aan rabno inaan ka ilaalino waxa waay inay ku jiraan mataqaanaa qodobo iyadoo laleeyahay waxaa lala dagaalamaya argagixiso haddana qofka muwaadinka xuquuqdiisa duusinayso marka sababta ay waxaas u baahayaan waxa waay gudiyadii baa waxay dalsayaan siday u gelin lahaayeen qodobo safe guardi ku samayna ama ilaalinayo xuquuqda qofka shaqsiga ah qof kasta oo lasoo qabto ha noqdo xataa shabaab ha noqdo waa muwaadin waa laakiin qofka tuuga laga qabo waa criminal dambiilo waa mahina muwaadin ma aha lama dhihin muwaadin kastana xuquuq u leeyahay in xuquuqdiisa la dhowraa marka yani meelahaasoo kaa laga fiirinaya lakin haddii intana loo keeno sharci oo isaga dhan loogu talagalay qofkii kale in laiska xirto ama tuug lagu xirto aan baas garayno beri kamaalin dhibaatooyin badan looga iman karaa
waxaan kuusoo gudbinayaa dhegeystaan kale
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu bahda v o a dhammaanta waa in salaamayaa magacaygu waa saciid cali cabdi waxaan joogaa magaalada gaalkacyo waxaan weydiin lahaa anigu su-aashaydu waxaa weeye waxaa jira inta badan xukuumadda federaalka ee soomaaliya inay ballan qaado inay samaynayso howlgallo looga hortegayo al-shabaabka markii howlgalladaas laysdhaho inta badan waxbaa kasoo naasacad oo magaalooyin badan la qabto oo dadku ay dareemaan horumar in howlgalkii la joojinayo taas oo mar labaad fursad siinaysa shabaabkii inay soo xoogaystaan oo isa soo ururiyaan oo magaalooyinkii iyo intii u dhoweydba ay dib u qabsadaan marka ma laga yaabaa xisaabtamaan baarlamaanku inay kala xisaabtamaan xukuumadda dowladda inay arrintaas wax ka bedesho istaraatiijiyadaas bedesho barnaamijka ah in magaalo la qabtay oo laga saaray shabaab oo la xoreeyey oo shacabkii soo bara ka barakacay ay ku soo laabteen oo dib usoo degeen misena mar labaad loo baneeyo shabaab oo magaaladii ay sidaas kusoo qabsadaan inay arrintaas wax ka bedesho istaraatiijiyadaas bedesho su-aasheedu aniga intaas ay ku dhantahay waana mahadsantihiin
aada muhiima waayo runtii arrintaas waa dhacdaa soomaaliya aad ay uga dhacdaa runtii sinaan hadda dowlada dhexe ilaa laga gaaro koonfurta magaalooyin badan oo inta la qabtay hadhow haddana laga baxay waa jiraan waxaa jiro cilmi baaris lagu sameeyey wadamada hadda argagixisada aada uga jiraan oo afrika ah ay ka mid tahay nigeria iyo mali iyo soomaaliya iyo wadamo badan waxa laysla gartana waxay tahay waxa waaya sababta waxyaalahaas oo kale ay u dhacaan inay tahay waxaa la ogaaday xiriir weyn inuu ka dhexeeyo musuq maasuqa iyo kuguldaraysatada in laga xoreeyo gurubada argagixisada meelaha laga qabsado sababta waxa weeye haddii hay-adihii loo dirsaday shaqadaas
military handled the military handled the police handled. Ukitsuro Mosomans of Bahad Winder. Although he could take a Silayan, a Gali Logosaka, a Mahanakoto, in a level of equipment, a Castillo, Michel Kodi, Lakavan, a Skirigino Hakuma, and Moral Kakuma. Marka, Somalia came to one of the Melaha. I have a little by Hawaii.
sida ka dhawaajisay ba in askarta qaarkood mushaarkood uu ka soo daaho aad uga soo daaho qaybiis kala gidisnaa aadan haddana sidaas way tahay askartu waxay markasta u taagan yihiin inay amniga ilaaliyaan inay wadanka cadawga ka difaacaan inay dhigooda u huraan wadanka iyo dadka marar badan waad ku celceliseen in lagu fashilmay amnigi Soomaali wadan hadda soo korayo oo kale markaad fiiriso askartiisu ay aad u liidato haddana arrimaha ay la tacaalayaan oo aad ugu xoog badan mararka qaarkood waxyaab fara badan oo lagu amaani karo ayay sameeyaan oo ay ka hortagaan baarlamaanka waxa uu diiday inay ku dhiirigeliyaan askarta iyo madaxdooduba marka taas oo kale ay sameeyaan inay dhahaan wax wanaagsan baad sameeyeen hor u socda si qofka ugu yaraan dhiirigelin ugu noqoto
of course waa ku dhiirigelinaa askarta front ku jirto dagaalka ku jirto askarta markii meel la soo weeraro runtii gurmadkii ka sameeyo yareeyo mataqaana dhimashada iyo dhaawaca yareeyo runtii ciidamada Soomaaliya isla gaashaan aad ugu fiican yihiin arintaas markaa fiirso wadamada qaarkood sida Kenya iyo wadamada kale gurmadkooda intay u gurmanayaan baa boqolaal qof la dilaa laakiin kuwa Soomaaliya waxaa mooda inay si gacan uga waqtiyaan taas waa wax fiican oo aan mataqaanaa aan dhiirigelin laakiin anaga hadda waxaa nagala waxa waa waxa la yiraahdo intelligence ama xog kaadin maxaa yeelay argagixisu waa in loo rayaa ciidamada loo sugida shaqada ugu badan waxa waaye xog kaadin si looga hortago wax soo socdo waa in xog la helaa si looga hortago wax soo socdo in la minimize gareeyo wax soo socdo meeshaan ka dibna meeshaas waa yacni gurbadkeenna waa fiican yahay ciidamadan waa iyagoo dhibaato haysato gaajo haysato ay dagaalamayaan sabayna ka tahay waxaa kaga sii daran kuwa jidadka taagan ayuun qadaynin oo jidadka taagan oo amniga sugaayno marka mar laba ma aha inaan anaga taas ogeyn aad baan ugsoonaa laakiin meesha aan ka dhimanay waxa waaye yani qaybta hore bilowga argagixisada waxa waaye in xogtooda la helo haddii la helo waa la minimaas gelin karaa taas waa meesha aad ka liidimaanay iyo markii ay wixii dhaceenna in ummadii lala qaybsadaa oo wixii soo dhacay oo dhan sanadahan saanay u dhaceen dadkaana ka dubbeeyey intaana hayna waxaana keenay cid lala qaybsado maaha dhaqanka dhigtaaga tvga laga hadlaa xadidaada boliiskii maqnaa hebelaa soo daahay waxaas wax soconaya maaha waxaa waa inaan helnaa yacni report ah ama warbixinno ah baaritaankii la sameeyo oo wixii oo ku saabsan sir dowladeed ku saabsan qadcad baa laga marsiin karaa laba sentensi wixii oo khatar ah laakiin ummadda in loo soo gudbiyo baarlamaanka loo soo gudbiyo ummadda aan la qaybsano waxyaalihii soo dhacay maxay u dhaceen yaa ka dambeeyey yani say u dhaceen maxaan ka baran karnaa waxaas ulan lama qayb taasna waa dibadan suweelo
waa tahay xildhibaan adigoo aad u mahadsan dhegeysii ugu dambeeyan kuusoo gudbinayaa markan
magacayga waa xasan maxamed wadanka holland waxaan rabaa xildhibaanada inuu weydiiyo waxaan ognahay kooxda al-shabaab inay laamaha dowladda ay kooxo badan kuleeyihiin dad la shaqeeya tusaale markan kaaga soo qaato dhacdadii ugu dambeysay Dalai Airline waxaa ka qayb qaatay ragnaba sugida ah oo qaraxa fuday waxaan ognahay madaxtooyada markii la weeraray in dad ka mid ahay oo nin korontada uu shaqeyn jiray oo madaxtooyada joogay inuu fuday waxyaabo badan marka siday ku dhacaysaa maadaama al-shabaab sidaas ay wax xoog badan yihiin baarlamaankana ay wax kuleeyihiin laamaha dowladdan waxay kuleeyihiin inaad macnaha nin aad macnaha hay-adaha ammaanka madaxdooda su-aalo aad weydiisiin ku saabsan dhinaca ammaanka. Waad mahadsan tihiin.
Aan jeclahay inaan codkiisana ku maqshiyo.
Waa mahadsan tahay. Runtii arrimaha aada sheegtay tugulo iyo kutrikuteen waxa la yidhahdo waa haynaa, laakiin maadaama parliamentarians aan nahay shaqama ku geli karno wax kutrikuteen ah ilaa aan hayno wax cadeyma ah. Waa maqalnay howlahaas, laakiin taas kadib waxyaalo kale oo waali ah waa maqalnay. Laakiin haddaadan cadeyma haynin, haddii kale ceebaa gelaysa dambina waad gel aan gelayna anaga ahaan xildhibaan ahaan, marka taas ku dhahoo geli karno. Waxaan rajaynaynaa faylashaan aan codsanay, hadda aan ka codsanay dowladda aan ka sugeyna bishaan dhexdooda inay keenaan, in aan ka heli karno macluumaad hadday waxaana jiraan oo kaleeto. Hayl waxaan lihi wax kastoo dhacay waxaan rabnaa riboorkii laga sameeyey oo baaritaanka ah ina loo soo gudbiyo. Dabcan kii madaxtooyada lagu galaayo hadda sheegaysa faylkiisa hadii loo keeno aan ka dhexelno arrinta hadda sheegaysa waa ku holgeli karnaa. Kii eeraboorka kutrikuteenta waa maqlaynaa hadda ninkii inuu ku jiray ninka kamerada laga arkaayo shaqadiisa inay nabad sugid in kale. Laakiin again waxaan u baahannahay dad cilmi baaris yaqaano wax ay soo qoreen intaan fiirino aan hadhowna aan ku sameyno double checking ama sidaan u fiirino aan ka dhexelno. Haddaan ka dhexelno waa kuwalgeli karnaa. Laakiin haddartaan wax kutrikuteena fadhi gudub oo kale waa ugaadi karnaa. Laakiin maadaama aan xildhibaanan lahay xilana saar xilkana saara waxaawaaya wax xog oo la og yahay jiro inaan ku holgalna loo baahay oo maadsan.
Waa tahay xildhibaan cabdiraxmaan xoog jibriil, aad iyo aad baan kaa mahadcelinaya waqtigaagii iyo sidoo kale dhegeystayaashu su-aalaad uga jawaabtay. Barnaamijkii wicitaanka dhegeystahana intaas ayaan kusoo gabgabayneynaa toddobaadkan. Waxaa idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinayey anigu waa Jamaal Axmed Cismaan. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
Hadaad intaas aynu ka gudubno barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha, halkaad ka dhegeysanayseenna waa VOA Washington. Aad buu u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan. Haatanna waxaynu xigaa dhaqanka iyo hidahaya Axmed Faarax Cali Idaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da. Dhegeystayaal, sida aynu ognahay, xoolaha ay Soomaalidu dhaqan jirtay welina ay dhab u shafeecsataa waa geela, looda iyo ariga. Dammaanka ayaa weheliyey oo isagana ay jeer dhaqan jirtay. Inkastoo sidaan barnaamij hore ku soo xusay, 1900-nadii wixii ka dambeeyey uu degaanka gabaabsi ku sii noqonayay. Gaadiidka matoorkale siday gumaystayaashu dalka u soo geliyeenba fardac iyo baqlaba waa hore ayaa laga maarmay, idina maanta waxba kuma fasho. Madameeraa iyaga unbaa dabar go'i waaye dhulka Soomaalida, waana kuma ladnayn weligoodii, waa qoodna silic ku nool bay ahaayeen. Ariga oo weli ay Soomaalidu si weyn u dhaqataa wuxuu u kala baxaa ido iyo riyo oo Soomaalida qaarkeed ay eri cad u taqaan. Guud ahaana dunida oo idil waa laga dhaqdaa, waxaana loo dhaqaalaystaa hilibkiisa, caanihiisa, haragiisa iyo dhogortiisa dirkaba. Markay arrintu Soomaalida joogtana, waxaa jira arrimo uu xoolaha kale dheer yahay oo tarankiisa degdega ahi ugu weyn yahay. 5 bilood oo keliya ayuu qaadaa halka geelu uu 13 ka qaado, lo'duna ay 9 ka qaado. Xilligii la joogaba, arigu waa saad aan sahal ku idlaan. Jiiraalka ayay reer miyigu inta qashaan ku soo barbaxaan. Dayrta ama guga markuu badi u dhalo ee inta nurku samaada la caana diidana, urgidiisa yaryar iyo baraarkiisa ayay busta saaraano dhayradooda ka haagaan. Markaas bay yar iyo weynba faraha dufan ku yeeshaan. Caanihiisa ayay dhahi suusac iyo garoorba ku dhammaano, caruurtana ku korsadaan. Waa la lushaa oo burcad iyo sixin fara badan bay kala soo baxaan, kuwaasoo ay jiiraalada u kaydsadaan si ay badarka ugu iidaantaan. Dhinaca kale, halka ay adag tahay in hal ama awr uu qoysku keligii qasho, arigu waa ka howl yar yahay oo qof keliya ayaa rida ama wanka gowrici kara, haragga ka bixin kara, dabadeedna intuu hilbihiisa googooyo karin kara amaba soli kara. فضيت كلاش في عصر استجا أو كهذايا وتوسيد محمد مسافوي كيس قار كود كويري أريوانين مراديسا مسج وجب وحدة مركرانا تود عكوت رجبي على جامع هابين وردن لها أيو كسر قاري وحديف كجيري يا أرجع لجوقه وتود عياها أنا هذه تيار أيو هيش رمك باري قنبل لها جوكتي هلبيو هولي أري باري هي إنما وحلا جوقة تأيو كهنتي أور باري intaan hadaba ariga kala qaado aan iftiinka ku daaro idaha iyo kaalintii ay kaga jireen nolosha reer miyigeena hore dib iyo dheef waxay ku qabaanba iduhu dhulka Soomaalida oo idiga waa ku dhaqmaan waayo aragnimada bidirtay sida lagu ogaadeyse waxay ugu taran badan yihiin buurta dheeraran raas casayd ilaa geyiga danaakeedada ariga ka soo rogan ee dhaxanta leh gaar ahaan gobolka Sanaag af Soomaali ahaan xilliga ay xooluhu taranka u diyaarka yihiin waxa loo badan yahay in la yiraahdo geeli waa abaaha qaatay roodi iyo arigiina waa orgoode hase ahaatee sidaan odayada dagaalka ka maqlay Sanaag iyo dagaamada la ologaa qaarkood idaha ayay gaar u soocaan markaas bay isugu waramaan idihii hebel waa sumladeen iduhu waa nugul sidaa daraadeed ninkii dhalmadoodu markay ku aadi doonto aan ka fiirsan waa dhaafaan xilli baa loo eegaa waxaa laga ilaaliyaa inay dhalaan diraac laga yaabo inay dheeraato markaas oo ay u badan tahay inta duuqaan inay dabar go'aan waxaa ugu fiican bay oran jireen bartamaha dayrta inay rimaan dabadeedna seer maboydada guga ay dhalaan sidaa awgeed xilli ay malaynayaan in la joogsan doono mooye goor kasta sumalka kuma sii daayaan taasna soomaalidii reer miyiga ahaydi waxay u heshay farsamada xamilka loo yaqaan ee wanka lagu xiro inuu laxda rimayaa lagaga hortago dhinaca kale sumalka idaha laga celin waayo isna si kale ayay u furdaamin jireen malmal bay inta u qasaan ka waraabin jireen kolkaas buu qooq furi jire xoolayaqaankii soomaaliyeed waxay oran jireen saddexdaa idaha baabi'isa suul suluf iyo sumal suulka waxaa loola jeedaa laxda dhashay haweeneyda siday guga u maalayso caanaheeda sii macaansata oo aan ka fuuqine xagaagana haruubka la daba taagnaata iyada oo ay naysiina u dheer tahay suluftuna waa cambaar gasha oo u dhiganta cadhada geela iyo riyaha ku dhacda uska gaayay sababsataa waxaana wax laga saaraa mooro aan loo saxartirin oo lagu xareeyo dhul kulul oo la geeyo ama xilli roobaadkii hore oo aanay doogsan si wacanna u mayrmin waa laga daweeyaa halka ay cambaartu kaga taal oo badanaa galbaha ah ayaa dhogorta laga xiiraa dufanna waa laga mariyaa si hilibka iyo haragu ay u kora fuqaan ninkii aan sidaas ula tacaalinna xiladiisa waa ku yaraada waxaa saddexaad ee idaha u darane waa sumalka oo ah wanka rimiya kaasoo sidaan soo sheegay ay ku riiqdaan haddii xilliga lagu sii daynayo aan loo meeldayin oo inay sumal xadaan aan laga ilaalin waxaa la yidhi nin reer berberaad ahaa ayaa jeed idihii ka le-deen kadib isaga oo aan xidigaha u eegin markuu iyaga iyo sumalkii faraha isaga qaaday bartamaha diraac dheeraatay kolkay wada dhaleen oo biyo iyo baadil ay la joogsadeen ayay huf iyo haraan jirin noqdeen maalintii dambe haweeneydii u dhaxday oo xerada maran la qaracantay ayaa odagii hiif iyo haraan kula dhacday markaas buu uma garaabina eedeedii iska daafacay gabay uu u tiriyay qaybo ka mid ah ayuu ugu sheegay isaga aawadiis in aan idahoodii ku le-ane ay eersadeen abaartii gaagmareebtada ahayd ee uunka kala gaabisay tusaale wuxuu u siiyey xoolaha la dhaqdo geelii ugu adkaysiga badnaa oo awrtiisii ay weyda la kacelacdahay banankana ku wada baktiday ugu dambaystiina wuxuu ku tuuray su-aal aan quursi ka taganayn oo ahayd naahooy waa diga gar daran tahay ma aniga geera baabacayna baar qaba u qumiyey mase anigaas uma la ku sii daayey halku dhaggii taxdaaraga qabsaday ayaa wuxuu ahaa haddii awriyo waadi lagu ogaa heeriya inuu qaado uu wada habsaday hilimadii lagu hayaamayey oo uu so iyo hilibba gabay kaan ayaa u hayay dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku la mid ah hadduu eebayno.
أحمد علي فارح إذا جاء أدو مهاتسيني هاو إن لسعودسيني يبرنامج كاسي لقنك يهده هل كاتك لسعودتين و Voice of America هاتان لغيستي الكسو دو هذا برنامج كي غان عسيقا حسين حسن لقاني أيا نوسو دياري
كولانتي وعند لغيستي الكسو دو هذا حوين تينا غان عسيقا إنتا بادان دولكا أو مناها دادك الرميجا أح أيا وحاي سميستان كيد بيو أما براغو أو حلي يدا آن روبكو ديين xoolaha iyo dadku ay cabaan waxana fursad ganacsi ka hela iibinta biyaha dadka baraagaha u sameystay macalin gaafo xuseen cusubley oo kamid ah ganacsatada tuulada suubo oo degmada maxaas hoos tagta ayaa xubinta ganacsiga VOA uga waramay tirada baraagaha deegaanada u dhow ku yaala iyo qaabka biyaha xoolaha iyo dadka looga iibiyo
maxna baraagta aniga aan ku leeyahay 500 oo fuusto ay qaada 100 ama 100 liter meena marka aan inta kuleylka ah ayaan gadanaa waxa inta kuleylka ah baraagaha aan ka gataa dadka xoolaha leh oo meenaha xoolaha soo arosaa ama dhaaka iyo meena la imaana markaas aan ka gadanana wax hadda ma taqaan natiijo leh ma leh roobkaas markuu baraagtaas u eey laga godo biyuhuna meena kulli waa isla oonaho ceelkan aadna wax hadda ganacsi iyo biyahaas ka soo baxana ma leh inta baraagtu ku socoto le waxa leedahay xog inta iskorteed iyo maqaayadahaada halaas way markay wax badan oo hadda natiijo leh ma leh
marka deegaanada ku xeeran tuuladan suubo intee baraaga ku taala ma qiyaasi kartaa
ha waa qiyaasi karaa suubo adiga konton iyo shan ilaa lixtan baraagood oo muhiim ah ku yaala tuulada qeyraale tuulo la yiraah ayada 35 baraagood ama 40 baraagood ayaa ku jirta oo muhiim ah dibigal adiga 80 baraagood ku jirta ayadana tuulo la yiraah habeeno ayaduna waxay leedahay lamid siyeetan ama 70 meelahaas baraagoodii joojula ku soo xiga adiga 100 meelahaas waa baraagoodii muhiim ah
in deegaanka intaas oo baraagood ay dadku ka sameeyaan maxay tahay sababta ku qasbaysa
sababta ku qasbaysa waxa waa imina dhulka oo mana ah biyaha hoos u liqa wibin dooma dhawa marka saas daraadir ceel kuma yaalo
marka baraagaha tirada badan leh deegaanka wax dhaqaale ah ama dhaqdhaqaaq macna sameyn kara oo ganacsi ah ma u sameeyaan
wax dhaqaaqaaq oo ganacsi ah nal dirka ah meelahaasi mataana u sameeyaan
qaabka aad biyaha ku iibisaan maxaa noo sheegi kartaa ma litra dadku u xisaabtaan ma tanagiya lagu xisaaba xoolaha kale markay yimaadaan baraagta sida biyaha aad ugu iibisaan dadka markay u baahdaan oo kale tuulada degan inay biyo cabaan sida wax looga iibiyaa
baraagaha micnaha liter kumali waxaan ku iibinaynaa liter 20 liter ayaan 3,000 ilaa 4,000 ayaa loogu badan inta aan ka iibsano ninka baraagaha maatay baraagta u wey gaday adiga ilmaha shalaqdooda oonu intuu gadaa ayuu mataqaanaa u raadsaa markay baraagtu gadana xooliisa kale iska gataa maana hadda baraagu hanti hadda muuqato ay soo gelido ma jirto ninka nagu baraagu roon saas waay
biyaraanta ka jirta dhulka miyiga ah kasokow ilaa 2-7 ee ugu dambeeyey waxaa xaalad biyayare ay ka jirtay magaalada Baladweyne kadib markii wabigu uu guray ceelashii magaaladuna ay noqdeen kuwa biyahoodu aan la cabi karin isbeddel ku yimid dhinaca midabka iyo dhadhanka awgeed inta badan biyaha xilligan laga isticmaalo magaalada ayaa waxay yihiin kuwa laga keeno deegaanka ceelgaal oo ilaa 15 kilomitir magaalada u jira qiimaha la iibiyo biyaha ayaa waxaa ka warramaya mid ka mid ah dadka biyaha keena magaalada
boo magacaygi waxaa la yihahdaa cusmaan maxamed muna la yihahdaa waxaan iibinaa hadda biyaha waxaana ka sababay biyo la-aanta ka jirta magaalada waxaan ka keelnaa ceelgaal waxaan ku iibinaa damasha dharkiisa alxamdulilahi kulley wax dadta silado saayida kuma hayna lakin waxaan isleenaa dadkiinu shaqeeya
maxaa keena marka in Baladweyne oo webi leh inay biyola-aan noqoto
amar ilaahay ku dhacda ilaahay markiis ku dhacda walaalmaa dhadhankoodu waa bedelmay webiga dhan biyusu yaraadeenba ما بيش على بس بدل موتة ما بس عدنا بيادم مستدرت لك أنت حقا أنا لسه يا فوستي غالي صدق
مقالات ما كنت
كنت كوراني منا
قف كرة جيرجان كور
جيرجات ما قصينا لحقنا شل سوماليا
الرقاق كور سويها
والله إني وأدي وبعنت مدهم داخل ما قرأت واحد ولا مدي كرة قرأتي لكن وش أنا واخذك وأدي وبهين معي الملك وبيرجع عبر ملبا
كور نسوا بالله بتمرك
والله بيشر من هذه بيشر شريط مكيدي أي سو بالله إلا حتى أنا كل ما لهم مالك تمسوه سطر يساوى
أي مركب ما قبوي إذا مالك يكنتا
مالك تروح عشان نادي أفر بويت وهذا طبعا تنقاد كل جان شو يعني كل عدد كلكم مرهم هذا واي بسدان ده يمسك كرنا أجريها أوكي
مالك يوم ما يمسام س
إلا أي ز أفر سام كرنا بيا بيا وهابينك يا
مركب مالك أنا مكوي بسام س ماشان بس
أنا هل كان أو كذي أنجو
مقالة معك قياس كرتا أنت مرو مرو بيها لا كان
والله يوفر بدين بويدو وريجا جري حتى وحفظها تقل
هي بيك تلو لعبي كلام قال ما لقيها لأوان كوع
القارب والله نيو دين عاهل وذاي هم العيل لقد عصدو ماشان هذا أولمبيك كان دين عيل كلام هم غلاي هذه مو بدنا عايش كل اللي مقاله قاعد اسمع عليها ولا اسمع الكلام
جود هان وحى انت اكو يدي حبنت انا جناسك انت حبي مد الله مد هندي بقول كل ميرو وحن اذا كل ضافيا نبت قليو
حسين حسن دقنا أدب وماتسيني هاي برنامج كاسينا إساقا يانا لسعودسيني قناع سيقاها تنوحا أتكسو دواتان عودكي بحسنا يا حسن آذن سمطر
بقل يو بيو بديلي جعيكا ايبو سو كنتاعو برتفو غتامي
استاسي حسن هذا السمتر ايام قصو حرين ايضا عدي في دنما وانيقو هارون معروفة يستهر عبد احمد ويدن له نبت قليو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.